otvorit ćemo knjigu Izlaska, 11. glava, i čitat ćemo od prvog stiha. Da Gospod reče Mojsiju, još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Egipat, pa će vas onda pustiti. Pustit će sasvim i još će vas terati. Sada kaži narodu, neka svaki čovek ište u suseda svoga i svaka žena u svoje susede, svoje nakit srebrnih i nakita zlatnog, i Gospod učinite narod nađe ljubav u Egipćana, i sva Mojsije beše vrlo velik čovek u zemlji egipatskoj, kod sluga Faraonovih i kod naroda. I reče Mojsije, ovako veli Gospod, oko ponoći proći ću kroz Egipat i pomreće svi prvenci u zemlji egipatskoj, od prvenca Faraona koji je hteo sedeti na njegovom prestolu, do prvenca sluškinje sa žrvnjem i od stoke što je god prvena. I bit će vika velika po svoj zemlji egipatsko, kako još nije bilo, niti će kada biti. Ako sinova izraelskih nigde neće ni jedan, ni pas jezikom svojim oči, ni među ljudima, ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izraelaca i Egipćana. I doći će sve te sluge tvoje meni i poklonit će mi se govoreći, idi i ti i sav narod koji je pristao sa tobom. I onda će izaći. I ode Mojsije od Faraona sa velikim gnevom. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, kako su davni ti dani bili kada je Mojsije otišao sa velikim gnevom od Satarinog sina koji je sedeo na prestolu Egipta, pa Oče nebeski, mi se danas ponovo približavamo nekom sličnom, jednom sličnom vremenu kada će ponovo Mojsije ili neko sa Mojsijevim ilinim duhom koji će se nalaziti u Izraelu ponovo morati da izazovu Faraona ovoga našega vremena na isti način, Oče nebeski. Kako istorija samu sebe ponavlja. I danas, Oče nebeski, dok se nalazimo ovde i dok čitamo tekst isti događaj iz starih vremena, taj veliki događaj koji je zapisan u Bibliji, mi te molimo, Oče nebeski, da nam daš inspiraciju za nas i za naše živote večeras, da bi mogli naučiti svih stvari. Kao što pismo kaže i kao što nas je prorok učio, da su sve te stvari koje su zapisane u Bibliji senke ili budućih ili dolazećih stvari, Oče nebeski, da mi možemo učiti i svakog tipa i simbola u Bibliji. Molimo te, Oče nebeski, za tvoje božansko pomazanje u ime Isusa Hrista. Amen. To je jedna od velikih stvari, jedan od velikih događaja u stvari. I nekada je Božja reč jako, jako zanimljiva kada kaže, nikada ni neće biti takve vike i takvog bola i takvog kukanja, niti će ikada biti od tog trenutka pa i do današnjega dana. A možete li samo zamisliti, možemo svakako zamisliti, kada se smrt desi u samo jednoj porodici, iako su ljudi bili dobri prijatelji ili dobre komšije sa tom porodicom, onda je tuga ne samo u toj porodici, u tom domu, nego i u celom kvartu, možda i kod svih poznanika, naravno kod svih rođaka i prijatelja. Ali onda možete li zamisliti jednu zemlju, jednu naciju koja nema kuće, nema porodice, koja u jednoj noći, jednoga trenutka nije izgubila nekog od svojih najmilijih. Možete li zamisliti tu vrstu osjećanja, to sad nije nesreća jedne porodice, to nije smrtni slučaj u jednoj porodici, to je svaka porodica u najvećoj zemlji toga vremena na svetu je imala smrtni slučaj. I naravno, takve tuge i takve boli i takve patnje, ti ljudi su bez sumnje iskreno i duboko patili. Znači, kada je Faraon došao do toga da je rekao, jedan satanin sin, pogodnjen tvojim ljudskim osjećanjima, dolazi Mojsiju i kaže, evo idi ti narodi, poklonite se vašem Bogu, evo puštam vas, i više im nije bilo ni do čega. Znači, vreme izlaska mi možemo uporediti sa vremenom uznesenja. I to je nešto o čemu ćemo govoriti, o dve stvari koje jedan vernik ne bi trebao da izgubi u ovom današnjem vremenu. I razlog o čemu ćemo govoriti, a to su oduševljenje Božjom rečju i optimizam. Te dve stvari bi trebale da budu sačuvane duboko u našim srcima i da svako od nas koji veruje u ovu poruku nikad ne izgubi ni jednu od te dve stvari. I sada kada dođemo samo za trenutak, ćemo se okrenuti Lukinom evanđelju 24. glava, i tome nećemo, mi često govorimo taj stih, jer je vrat Rakam jako puno propovedao o tome. Nisu li srca naša gorela u nama dok nam je on putem propovedao pismo? Sada to je jedno specifično iskustvo, ti ljudi nisu čuli samo Božju reč. To nije bila samo informacija koja je došla do njih. Ta reč koju su oni čuli je delovala na njih na jedan jednostavan način, da su se oni oduševili onim što su slušali. I ova poruka koju nam je brat Rakan propovedao u ovom danu i ova reč Božija koju mi danas imamo je toliko veličanstvena da mi ne treba to prihvatimo samo kao informaciju. I znate, zamka svake teologije i svakog učitelja, i to jest i svake učiteljske službe, ako to želite tako da kažete, jeste što nekada u višku informacija, u jednom moru informacija, izgubite možda što je ono što je najdragocenije u svemu tome, da vaša duša oseti veličinu toga. Nisu li naša srca gorela u nama? Oni su shvatali putem dok je on njima propovedao. I naravno, Isus Hrist je sam bio Bog koji im je propovedao. Propovedanje uvek jeste da vam propovednik da nekakvu informaciju iz reči Božije. Da vas usmeri, da vas podsjeti na nešto, da vam kaže nešto iz reči Božije, da vas usmeri na određeni deo pisma. I uvek jeste propovedanje davanja informacija ljudima. A Isus Hrist ih je informisao o reči Božije, o nečemu što oni nisu znali. I oni su počeli da vide, i oni su počeli da uviđaju jednu jednostavnu stvar. On je uskrsnuo iz mrtvih. Ali oni nisu mogli da budu ravnodušni naspram toga. Oni nisu mogli da budu hladni u svemu tome. Oni su vidjeli veličinu toga dana. Oni su vidjeli veličinu toga trenutka i to je nešto što je veoma dragocena stvar. Evanđelista koji je napisao Lukino evanđelje, u stvari sam Luka koji je pisao evanđelje, je rekao, i to je rekao ovim rečima, nisu li srca naša gorela u nama dok nam je on govorio usput? U stvari on je sam njih citirao. Nisu li naša srca gorela? Drugim rečima, to nije bila vrsta razuzdanosti koju mi danas imamo u ovome našem modernom laudikejskom dobu, da je dovoljno da orkestar svira neku pesmu, da je dovoljno da ljudi izađu i da pevaju nekakvu pesmu. To nije bilo oduševljenje bazirano na samo na pevanju. U stvari oni nisu imali službu proslavljanja pa da bi bili radosni u tome trenutku na način na koji to današnja crkva praktikuje da radi. Oni su bili oduševljeni zato što su vidjeli reč, čuli su reč i ono što su čuli iz reči Božije ih je toliko oduševilo da više nisu mogli da budu ravnodušni.
Amen. Amen.
I to je jedna stvar. Mi kažemo, mi izučavamo pismo. Mi kažemo, mi imamo otkrivenje. Mi kažemo, mi proučavamo reč Božiju, mi se hranimo reči Božiju, mi svaki dan slušamo kasete, mi svaki dan slušamo, čitamo propovedi brate brata Vrakama, mi studiramo Bibliju, mi proučavamo Bibliju, ali suština proučavanja jeste, vaše proučavanje se završava na jednom mjestu kada vi vidite veličanstveno delo Isusa Hrista. I kada vas to toliko oduševi da vi ne možete više posle toga ostati isti ni na koji nam. Ja se sjećam, vi možete nekada čitati stihove na jedan način pun ravnodušnosti i onda prolazite jako puno stihova u jako kratko vrijeme. I ljudi koji hoće da žive taj život i da imaju jako puno informacija i koji se hrane stalno novim i novim informacijama, bila oni sasvim tačno, oni traže uvek i više detalja nečeg. Ali to nije suština otkrivenja. Oni su slušali reč Božiju, sve dok stvarno nisu vidjeli. Taj čovjek, taj Mesija, taj Gospod Isus Hrist koji je uskrsnuo iz mrtvih. I to je jedna veličanstvena stvar koja se desila u našem vremenu, u našem danu, u našim životima i mi smo svjedoci toga. Naš rabi, naš učitelj je ustao iz mrtvih, on jeste taj Mesija i on je negdje ovdje živ. I oni nisu više mogli da budu hladni, to nije bila informacija, to je bilo nešto nevjerovatno što su čuli.
Amen.
I mi možemo govoriti, mi živimo u vremenu kada smo bombardovani informacijama sa svih strana, svako ima nešto da vam kaže i gotovo svaka osoba ima da vas obavesti o nečemu i svi vas obaveštavaju i danas vi imate i ono što sami oni zovu sredstva informisanja, mass media i sve te stvari koje služe tu da prosto ljude bombarduju stalno novim i novim informacijama koje vas se tiču i mnogo više oni koji vas se ne tiču. One koji su dotiču vašeg života i one koji se ne dotiču vašeg života. Pa tako da je ova Laodikeja sa svojim medijima, sa svojom televizijom, sa svojim novinama, sa svojim internetom, ljude toliko je zasuva informacijama da se oni danas bave stvarima koje se njih uopšte ne tiču. Vremenskim prilikama u Amazoniji, stanjem belih medveda na Filipinima i takvim stvarima. Znači oni su prepuni stvari i slušaju stvari koje ih zaista ne dotiču u životu. A onda, evanđelja jeste vest i ona jeste radosna vest. I u svojoj suštini evanđelja je informacija, obaveštenje o onome što Isus Hrist uradio za nas na krstu Golgote. Ali svaka vest i svaka informacija utiče na nas. I kada su oni dobili obaveštenje iz reči Božije da njihov Mesija negdje živi, oni nisu mogli da ostanu ravnodušni u vezi toga. I uvek proučavajte Božju reč sve dok u vašem srcu ne osjetite veličinu toga. I vi ne možete to stanje opisati, to nije nikakva euforija, ali vi jednostavno pročitate nešto iz reči Božje i to vas dotakne. Ja se sjećam kada sam čitao i mnogo puta sam pročitao taj stih iz knjige Otkrivenja kada je Isus se pojavio apostolu Jovanu na ostrvu Patmos i kada je rekao: ja sam onaj koji je bio mrtav, ali sada sam živ. Vi možete čitati stotinu puta taj stih. I možete ga čuti teološki, i možete razmišljati o tome da taj čovjek je bio mrtav, a onda ste vidjeli, u jednom trenutku vaša duša osjeti nešto. Nešto vas dotakne i skoro vam pođu suze na oči. I onda pomislite, taj čovjek je stvarno bio mrtav. Njega su stavili u mrtvački sanduk, njega su stavili u grob, njega su sahranili, stavili su kamen tamo. Ljudi koji su ga voleli su ga oplakivali i činili su nenormalnije stvari koje ljudska bića čine kada neko umire. Ali onda, posle 3 dana, on je uskrsnuo iz toga groba.
Amen.
On je bio mrtav.
Amen.
Bio je mrtav, ali sada je živ.
Amen.
I onda vaše srce osjeti to. Onda to nije samo nešto što ste čuli, onda nema hladnoće više u svemu tome. Ne, ne može. I mi veoma često govorimo na dan Pentakosta šta se desilo. Došla je vatra sa neba.
Amen.
Došla je vatra sa neba. I danas je problem velikih crkava i problem mnogih crkava, zato čak i poruke, zato što nemaju vatru u sebi. Ne radi se o tome da vi morate imati pevanje ili slavljenje, i ako govorite o vatri sa neba, to nema nikakve veze sa slavljenjem. Oni u gornjoj sobi nisu imali službu proslavljanja, oni su čekali na Svetoga Duha. A kada je Sveti Duh došao, sišla je vatra sa nebesa i oni su vidjeli veličinu obećanja i veličinu Isusa Hrista i moćnog dela spasenja koje je on učinio za nas. Kako? I zato je brat Rakan veoma često govorio: kako vi možete to vidjeti i ostati? Kako možete vidjeti takve stvari koje on uradi? I kada govorimo o tome vidjeti, znači, postoje stvari koje vi možete mentalno razumjeti, postoje stvari koje je neophodno da mi mentalno razumemo, ali postoji i nešto što ide dublje od toga, to je vatra sa neba, to je vaše srce koje vidi veličanstvenost dela spasenja. I ne samo dela spasenja, pogledajte što je on uradio za nas, opravdao vas. To je jedna od najveličanstvenijih istina Biblije. Dovoljno je da dođete pred Božji oltar, dovoljno je da priznate svoj greh na bazi krvi Isusa Hrista, da nešto danas uradite, pogrešili ste, dođete i kažete Bogu: žao mi je Gospode, ja te molim da me oprostiš u ime Isusa Hrista. I onda reč Božija kaže, on to izbacuje iz svoga sećanja, što se Boga tiče, on vam nije samo oprostio, on vas je opravdao, vi to nikada niste uradili. I onda kada vi to čujete, i treba to da čujete. I onda kada mi to ponovimo, i mi treba to da ponavlja. Danas u ovom satanjinom medenu satana ponavlja stvari stalno, stalno izdova ispirajući ljudima mozak. I zato mi treba da ponavljamo ono što je Isus Hrist govorio u evanđeljima, ono što su apostoli govorili, ono što je prorok govorio, jer kada ponavljamo te stvari, mi ćemo donesti atmosferu probuđenja u crkvi. To je jedna velika istina večeras koju možemo odgovoriti, možemo čak i propovedati. Da je crkva kroz istoriju uvek samo ponavljala ono što su apostoli rekli, nikada se ne bi desio ni Gesi sad. Da su uvek rekli istu stvar koju je rekao apostol Petar. Da su govorili kroz istoriju na svojim stavrovih propovedaonica uvek isto, isto on. Da su samo ponavljali ono što su apostoli rekli, da su samo rekli istu stvar koju je rekao apostol Petar, da su nastavili kroz vekove i milenijume samo da ponavljaju ono što je rečeno na dan Pentakost, mi bi imali crkvu u istom stanju kako je bila na dan Pentakost. Ali oni su dodavali i oni su oduzimali tim stvari. I znate, kada vi ponavljate Božju riječ, kada vi podsjećate ljude ponovo i ponovo na istu stvar koja je rečena, u jednome trenutku Bog će izliti svoga Svetoga Duha na tu grupu ljudi. A onda kada on izlije svoga Svetoga Duha, doći će vatra sa neba i vi nećete moći da budete samo ljudi koji su informisani na nekom teološkom predavanju. Primećujete li kako polako crkve počinju da liče na univerzitetska mesta gdje ljudi dolaze da bi nešto izučavali, da bi nešto naučili, da bi dobili više znanja, ali crkva nikada nije to. Crkva je mesto na koju se izliva Sveti Duh, pošto se propoveda njegova sveta reč. i na dan Pentakost propovedanje nije bila univerzitetska katedra gdje je jedan profesor izašao i elaborirao svoje znanje, nije bilo nikakve table da im nešto crta na njoj, nije bilo nekakvi gomila zamornih informacija, propovedala se i ponavljala se jedna jednostavna poruka, uvek ista. Taj Isus Hrist koga ste vi razapeli na krstu Golgote, Bog je poslao njega da bude vaš spasitelj. O njemu su govorili proroci, o njemu je Mojsije govorio, o njemu je Abraham govorio, o njemu je David govorio, o njemu je Isaija govorio i sve ono što su proroci govorili o Mesiji ispunilo se u životu Isusa Nazarećanina, a vi ste ga vašim grešnim rukama razapeli na Golgoti pre nekoliko dana. I oni su se razišli širom Jerusalima, širom Izraela i nisu dodavali ništa tome. Ponavljali su ljudima to, ponovo isto. A onda Bog je izlivao svoga svetoga duha. A onda Bog je izlivao svoga svetoga duha i zato je odgovornost na ljudima koji staju iza propovedaonice velika, jer nikada ne treba da propovedaju Božju reč ili ne bi trebali da propovedaju Božju reč dok imaju teološku hladnoću u svojim srcima. Zato pre nego što možete zagrejati svoju crkvu, morate zagrejati sebe. Pre nego što možete preneti vatru na nekoga drugoga, vi sami morate doći u prisustvo toga vatrenog stuba. Jer, dragi prijatelji, mi živimo u vremenu kada je vatreni stub ovdje među nama. Mi živimo u vremenu kada je vatreni stub ovdje među nama. A šta je on uradio kada se prvi put spustio među ljude, u crkvu u stvari? To je uradio u Jerusalimu u gornjoj sobi, kada je izliven sveti duh, on se podelio, on je sišao na svakoga od njih. Vatreni stub je došao da pomaže svako svoje verujuće dete. Svakog čovjeka koji je verovao i koji je čekao krštenje sveti duhom, dobio je deo vatrenog stuba kao svoje lično pomazanje. I taj vatreni stub nije bio na zemlji kroz vekove, nije bio na zemlji kroz doba, ali onda u otkrivenju 10:7 taj isti vatreni stub i isti sveti duh koji izlive na dan Pentakosta spustio se ponovo među ljude, spustio se ponovo među narod, došao je ponovo do svoga proroka, došao je ponovo da izlije vatru Pentakosta. I naravno da bi vi došli do vatre Pentakosta, vi morate doći kroz propovedanje Božje reči. Šta je Isus Hrist uradio kao prvu stvar nakon što je uskrsnuo? Počeo je propovedati, informisati ljude, ponavljajući dijelove Biblije koje su trebili namenjeni za taj čas. Ne znate li da je o njemu pisano? Zar ne znate da je Mojsije napisao? Zar ne znate da je Jeremija rekao? Zar ne znate da je David pevao u psalmu? Zar niste čitali taj i taj psalam? Zar se ne sjećate tog i toga stiha? Govorio je reč, ponavljao je reč, podsjećao je na reč, ali onda je vatra sa neba počela da se spušta, onda je vatreni stup počeo da deluje na njihova srca i oni su sami rekli, mi smo oduševljeni, ovo je slavno, ovo je moćno, ovo je veličanstveno, ovo je neverovatno, hvala Bogu što smo mi deo ovoga velikoga probuđenja, hvala dragome Bogu što mi nismo propustili ovo veliko probuđenje, hvala Bogu što smo mi pozvani da služimo Bogu u ovome vremenu. Njihova srca su gorela i oni nisu mogli biti ravnodušni na ono što su slušali. I ako ćete danas vidjeti, i to je velika razlika, znate, ako želite da izučavate detaljno knjigu otkrivenja, vi morate naravno doći do pečata koje brat Rahan propoveda. Ali postoji ogromna razlika i u izučavanju pečata koji su opštampani u formi knjige i u slušanju pečata na način na koji je prorok to propovedao. Zato što ako čitate knjigu, neminovno je da vi duh toga nećete osjetiti na sebi. Ali ako slušate službu, vi se kao da se nalazite u vreme i u danu, znate. To je jedan od najveličanstvenijih trenutaka novijeg doba istorije. Bog je ispunio svoju reč, tada se ispunilo pismo iz Otkrivenja 10:7. Tada je sedam gromova govorilo svojim glasovima. I Jovanu je bilo zabranjeno pre 2000 godina na ostrovu Patmos da zapiše šta su tih sedam gromova govorili. Brat Branham je rekao, on je čuo, ali mu je Bog rekao, Jovane, nemoj pisati.
Amen. Amen.
Ali znate šta je tih sedam gromova rekao? Ljudi vole da prave misterije od svega toga, ali da ovo je vreme kada su misterije razvejane, ono što je brat Branham propovedao u sedam pečata je glas svakog od tih sedam gromova, koji su grmeli i za koje je Jovanu bilo zabranjeno da piše o tom.
Amen.
I onda zamislite kako je to vreme 63. godine u Jeffersonu bilo, bilo veličanstveno u Božjim očima, zato što je su gromovi koji su bili tajna, koja je bila zapečaćena, nešto o čemu Satana ništa nije znao, nešto o čemu anđeli ništa nisu znali, nešto o čemu ljudi generacijama nisu znali, nešto što je apostolu bilo zabranjeno da napiše, ali sada je bilo otvoreno. I zamislite kako je veliko to vreme. I onda kada vaše srce počne osjećati veličinu tog, Bože moj, ovo nije samo nekakva isprazna teologija, ovo je ispunjenje pisma, ovo je zaista slavna stvar. Ovo što se dešava pred našim očima je veličanstvo. I to je ono što se, što je njih oduševio. Ljudi su danas u crkvama oduševljeni muzikom, oduševljeni su novim instrumentima, oduševljeni su nekim lepim glasovima ljudi koji znaju da pevaju, i to je zaista za svaku pohvalu, ali ja ću vam reći šta dušu čovjeka zaista treba da oduševi: ispunjenje Božje reči. Šta je njih oduševilo na putu za Emaus? Oduševilo ih je to što su bili svedoci i svojim očima su gledali i vidjeli ispunjenje Božje reči. Oni su mogli da kažu: pisalo se o tom, ali sada smo mi svedoci tog. David je pevao o toj Mesiji, jer ja sam ga gledao. David je govorio kako će on predati svoj duh u Božje ruke i kako će mu razapeti ruke i noge, ali ja sam gledao svojim očima na krst Golgote kako su ga razapinjali, a sada ja vidim da po tim istim pismima on treba da uskrsne, on i negdje živ. I najveličanstvenija je stvar, ja ću to svojim očima gledati, moje oči će gledati, a ne druge, kao što je Job to rekao. I oni su vidjeli da je pisano da to treba da se desi u njihovom vremenu, a onda su odjednom vidjeli da su oni svedoci toga, da su oni savremenici toga, to se dešava sada i ovdje. Veličina toga postala im je jasna i to ih je oduševio. Veličanstvenost Božje reči. A istu tu veličanstvenost, dragi prijatelji, mi možemo vidjeti u ovom našem vremenu. Znate, tih 7 pečata, nemojte listati tu knjigu i reći samo to je 7 pečata, to je 7 pečata, to je ova informacija, to je Satana u ovome vremenu, to je Satana u onome vremenu. Ono što je rečeno u toj knjizi i ono što je propovedano tih noći u Jeffersonvilleu, to je ono što je bilo zabranjeno Jovanu apostolu da napiše svojom rukom na ostrvu Patmos. I čuje glas 7 gromova koji su zagrmeli i glas mu je rekao: ovo nemoj pisati, ovo. Ovo je sveta stvar. Ovo je sveta tajna, ja ću to objavljivati kroz vreme, ali u dane glasa 7. anđela. U dane glasa 7. anđela, kada bude zatrubio, završit će se Božja tajna, kao što je javio svojim slugama, prorocima, i 2000 godina posle ostrova Patmosa, imate Viljama Brahama u Jeffersonvilleu, imate istoga anđela gospodnja koji se spustio na ostrovo Patmos, imate isti vatreni stup koji se pojavio i koji je brinuo o svakoj reči koja će biti izgovorena, i ono što ljudi nisu smeli da čuju i da nije smelo da bude napisano, pre 2000 godina izgovoreno je 63. godine, i vi kada to slušate svojim ušima, vi slušate jednu od svetih stvari Biblije.
Amen.
Jednog od svetih obećanja Biblije, i vašim očima je dozvoljeno da to vidi. Danas se ispunilo ovo pismo. Danas se ispunilo to pismo. Danas je Bog ispunio svoju reč. Ovaj glas nije samo glas čovjeka, ovo je glas Boži ovim zadnjim danima. Ovo je glas sedme anđela sedme crkve. Ovo je 7 gromova koji su govorili 7 glasova. Ovo je jedna od najveličanstvenijih stvari koju ja mogu imati u svome životu. To je toliko veličanstveno da je nebo bilo utišano pred tim. Brat Abraham je to rekao u 7. pečatu, oltarska služba na nebesima bila je završena, anđeli su se utišali za pola sata, bila je tišina na nebu za pola sata. Prorok kaže: ja verujem da je to bilo strahopoštovanje pred onim što se na zemlji događalo.
Amen.
7 gromova je govorilo 7 glasova. Jovan je tu i nije smeo da kaže šta je to. Apostol Pavle je bio usnet na to treće nebo i nije mu bilo dozvoljeno da kaže šta je se tamo desilo. Ali sada, 2000 godina nakon svih dana, 2000 godina nakon svih događaja, mi imamo ponovo istoga Boga koji je autor cele te knjige, mi imamo isti vatreni stub od Egipta do Damaska koji je izveo Pavla, imamo isti vatreni stub u Americi, u Arizoni, imamo isti vatreni stub u Africi, imamo isti vatreni stub širome sveta, imamo istoga Boga koji otvara te pečate i ono što je bilo načinjeno tajnom, više nije tajno. I vi znate, i vi ste svedoci, i vašim ušima je dozvoljeno da čuju, i vašim očima je dozvoljeno da vide, i vašem srcu je dozvoljeno da osjeti veličanstvenost onoga što je Bog uradio u ovome vremenu. Rekao je da će to uraditi, ali danas mi vidimo da je to uradio. Mi znamo da je to uradio. Mi osjećamo da je to uradio i mi ga proslavljamo zbog toga. To je ono što su oni zajedno sa otkrivenjem dobili, i što je otkrivenje činilo celovitim na dan Pentakosta. Nisu mogli uzeti samo znanje bez vatre. Niti su mogli uzeti samo vatru bez znanja. Oni su spojili jednu i drugu stvar. I onda je to bilo veličanstveno otkrivenje svemogućega Boga. On ih nije ostavio u neznanju. Ne. On je otvorio reč. On je protumačio pismo. On je rekao istinu. On nije prećutao ni jednu jedinu stvar. On im nije prećutao ono što se desilo u Edenskom vrtu. On im nije prećutao ni jednu jedinu misteriju. On je sve ono što je bila teološka zavrzlama toga vremena raspetljao. On je uzeo taj mač reči i odbacio je svu teologiju toga vremena i rekao je sve ovo smeće, a ovo je istina. Ali nije ih ostavio samo sa znanjem. Poslao ih u gornju sobu i zapalio je vatru u njihovim dušama. I onda Satana, kada je duh Antihrista bio izliven i vratio se, kada je Judin duh se u stvari vratio u formi Antihrista, znate koju je stvar prvu on uradio u crkvi, prije nego što je mogao promeniti reč Božiju i napraviti od nje teološku zavrzlamu i papazjaniju, on je morao kloniti vatru probuđenja iz ljudskih srca. I zato je Sveti duh morao da poviče već u Efeskom crkvenom dobu, imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Seti se odakle si otpao. I prva dela čuje. On ih je ostavio sa znanjem, a uzeo im je vatru probuđenja. On ih je ostavio bez vatru. I zato Sveti Duh opominje i kaže, nemojte dozvoliti da vam se to desi, setite se Pentakosta, setite se izlivanja Svetoga Duha u gornjoj sobi, setite se plamenih jezika, setite se vašeg entuzijazma, setite se svega onoga što ste imali u svome srcu, setite se kako ste bili oduševljeni onim što ste slušali, nemojte nikada dozvoliti da to umre u vas. I onda, ako se vatra probuđenja povuče iz njihovog srca, znate šta će ostati? Ostaće znanje, ostaće teorije. Ali to ne može da funkcioniše samo po sebi. Reč bez duha ne može da živi. Reč bez duha ne može da živi. Zato što brašno i ulje moraju biti promašani da bi dobili hleb. Mi veoma često govorimo hleb života. Mi imamo služba večere gospodnje gdje prelamamo hleb. Imamo sve te stvari, ali hleb ne možete napraviti, ne možete nikako, ni u jednoj varijanti napraviti hleb od koga ćete živjeti, a da ne pomešate brašno i ulje. Brašno je simbol reči, ali ulje je simbol Svetoga Duha. I onda kada jedno pomešate sa drugim, vi dobijate krštenje Svetim Duhom. Jedno bez drugoga ne ide. Jedno bez drugoga ne ide. Pogledajte šta se dešavalo u ovom Laodikejskom crkvenom dobu. Ljudi su došli, ljudi su rekli, ovo je doba u kome ljudi ponovo otkrivaju da postoji krštenje Svetim Duhom. To je jako zanimljivo. Ovo doba je doba Svetoga Duha. Ovo doba je doba kompletiranja, otkrivenja u kome se sve istine Biblije vraćaju nazad. I ovo je doba, pošto je Bog vratio crkvu kroz opravdanje, posvećenje, do krštenja Svetim Duhom, kao što pojedinca krštava u telo Isusa Hrista, opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, Tako je crkvu vodio kroz Luterovo opravdanje, kroz Vesijevo posvećenje, kroz Brahamovo okrušenje Svetim Duhom. Ali ovo doba je doba u kome ljudi u hrišćanstvu ne pričaju ni o čemu drugome nego o okrušenju Svetim Duhom. I nama je danas nezamislivo da shvatimo da pre samo 150 godina to među ljudima, među hrišćanima, u crkvama nije bila tema. Ne da to nikoga nije zanimalo. Niko nije postavljao pitanje o tome, nisu pričali o tome, nisu mislili o tome. Nikome nije došlo na ovu. Znate, to je bilo potpuno drugačije vreme. Kada je Luter došao sa svojom porukom, ljudi nisu raspravljali imam li Svetoga Duha ili nema. Vi danas ne možete naći, naravno, ni jednog iole iskrenije hrišćanina koji sebi neće postaviti pitanje imam li ja krštenje Svetim Duhom ili ne. Ali u Luterovo vreme niko se živi nije pitao o tome, oni su raspravljali da li me Bog oprašta, da li mi crkva prašta, da li je ona hostija o moje opravdanje, da li ja treba da idem u crkvu radi priče, oni su raspravljali o drugim stvarima, drugo je vreme bi. Ali ovo je vreme u kome je prorokovano da će se kompletirati crkva kroz otkrivenje i ovo je vreme u kome ljudi dobijaju otkrivenje treće faze milosti Božije, a to je krštenje Svetim Duhom. I naravno da je celo doba u znaku toga pita. Teolozi o tome raspravljaju, hrišćani o tome raspravljaju, propovednici o tome raspravljaju, šta je Sveti Duh, kako da dobijem Svetoga Duha. Ovo je doba Svetoga Duha. Ovo je doba koje ljudima vraća istinu, vi ste zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja i svi raspravljaju o to. I naravno, Satana, koji je najveći sofista u svemu tome, daje ljudima 1000 ideja, 1000 mogućnosti šta krštenje Svetim Duhom je. Ali pošto su u ovome dobu hrišćani poverovali da postoji Sveti Duh, mnogi od njih su poželjeli da ga iskuse i onda su zanemarili istinu Božje reči i sve su usmerili samo u jedan cilj i svu energiju svoga života su usmerili samo u jedan pravac da osete prisustvo Svetoga Duha u svome životu. I onda kada dođete, Duh Sveti izlive na svako telo, ljudi mogu doći naravno pod pomazanje Svetoga Duha, ali da nikada nisu kršteni Svetim Duhom. Jer originalno krštenje Svetim Duhom znači uzeti brašno i ulje i pomešati u pogaču. I speći pogaču. Morate uzeti originalnu, svetu, istinitu Božju reč. Reč Božju koja nije hibrid, ni sa čim. Reč Božju koja nije pomešana ni u jednom jedinu detalju. I onda doći pod oltar Božji i reći sada uzizli sveto ulje pomazanja na ovo. Sada na ovaj hleb i na ovu pogatu i na ovo testo izli sveto ulje pomazanja. I onda kada se te dve stvari spoje, vi imate ono što Biblija naziva krštenje Svetim Duhom. Reč pomešana sa uljem, reč pomešana sa vatrom, vatru i reč zajedno. I onda ljudi u ovome domu znaju da postoji Sveti Duh, veruju da postoji Sveti Duh, vide da su ljudi na dan Pentakosta bili kao pijani, vide da su bili preplavljeni radošću, vide da se njihova čaša prelivala i oni saista sa pravom dođu pod Božji oltar i kažu ja hoću isto iskustvo Bože koji su oni imali da dan Pentakosta, oni su bili kao pijani, hoću ja da budem kao pijan. Oni su bili veseli i radosni, hoću ja da budem vesel i radostan. I onda dobri Bog izlije Svetoga Duha na njih. Ali pošto to nije pomešano sa rečju, ne može od toga da se napravi hleb. Onda su pomazani Svetim Duhom bez da su kršteni Svetim.
Amen.
Ali mi danas u crkvama poruke imamo drugu kraj. Imamo drugu kraj. Jer samo vernici poruke imaju istinu Božje reči položeni na svoje ruke. Niko drugi ne. Taj hleb života, to sveto brašno koja od koga treba da se peče hleb, ne posjeduje niko drugi osim vernika poruke zadnjega vremena, zato što je taj hleb i to brašno koje je došlo sa neba došlo kroz službu proroka koji je poput Isusa Krista u Luci 24. glava ispunivši otkrivenje 10.7 prelomio hleb života i dao ljudima reč Božju.
Amen. Amen.
Dao im je brašno. Sada, da li vas brašno može nahraniti ako od njega ne napravite hleb? Možete li zamisliti jednu osobu koja uzme brašno za jelo? Možete li zamisliti, mi hleb jedemo sa svakim obrokom. Bilo šta što jedete u svom životu, manje više sa svim tim obrocima i sa svim tim jelima, mi jedemo hleb uz to.
Amen.
Dobro. Možete li zamisliti ljude koji će uzeti brašno, sirovo, brašno i jesti ga svaki dan? Brašno je materijal od koga treba da se napravi hleb. Ali da bi napravili hleb, vi morate pomešati ulje sa tim brašnom. I zato Bog očekuje od tih vernika ove poruke, dao sam vam brašno života, dao sam vam reč života, a sada dođite pod oltar gospodnji i čekajte da se obučete u silu sa visine i taj isti vatreni stup koji je došao na dan Pentakost, isti vatreni stup će doći među vas, isto ulje će doći među vas, ista snaga će doći među vas, ista slava će doći među vas, isti Bog će doći među vas i vi ćete zapečaćeni za dan izbavljenja istim duhom kao što su. I kada spojite te dve stvari, kada spojite te dve stvari, vi imate na novorođenog hrišćana. I zato svi ljudi koji hoće samo da dođu u prisutnost Svetoga Duha, oni zaista, i mnogo je dragih ljudi, mnogo je čak spasenih ljudi koji to iskustvo imaju, doći će u prisustvo Svetoga Duha. Bože, izdi Svetoga Duha na skup, Bože, izdi Svetoga Duha na molitveni sastanak, Bože, izdi Svetoga Duha sada kada sam ja sam u sobi, Bože, izdi Svetoga Duha, hoću da se dobro osjećam, hoću da se osjećam onako kako su se osjećali na dan Pentakost i celu energiju svoga života usmere samo na to, oni će doći pod pomazanje ulja Gospodina. Ali ako odbace otkrivenu Božju reč, nikada neće biti zapečaćeni do dana izbavljenja. A isto i danas i vernici koji hoće da se igraju sa brašnom, sa, bez da dođu do ulja. Znate, postaće vam posle izvesnog vremena dosad. Je Sveti Duh, je sila koja treba da vas održi u hrišćanskom životu do dana izbavljenja.
Amen.
Šta je uloga krštenja Svetim Duhom? Mi često kažemo to. Mi smo kršteni Svetim Duhom do dana izbavljenja. Pa šta to znači? To znači da je Sveti Duh dat da vas čuva i da vas podiže iz vaših padova kroz ceo vaš život sve do jutra uskrsnuća i do dana uznesenja. Dan izbavljenja je jedan dan. Dan izbavljenja, sve do dana izbavljenja, taj dan izbavljenja je dan uskrsnuća i uznesenja. To je dan našega izbavljenja, kada ćemo ljusturu ovoga tela baciti sa sobom, kada će ono što je večno da pojede i da proguta ovo što je propadljivo, to je dan našeg izbavljenja.
Amen.
A šta je Sveti Duh? On nam je dan kao vođa, on nam je dan kao zaštita, on nam je dan kao snaga, on je dan kao čuvar koji će nas čuvati, paziti i podizati iz naših padova do toga dana.
Amen.
I nije važno koliko ćete vi napraviti grešaka, on će vas podići iz tih grešaka.
Amen. Amen.
I nije važno koliko ćete vi imati traumatičnih trenutaka u životu, on će vas podići iz toga.
Aleluja.
Nije važno koliko ćete padati, on će vas ponovo podići iz toga. Zato je da.
Amen.
Zato je došao. To mu je posao.
Amen.
Posao Svetoga Duha nije da vas načini radosnim u jednom periodu od sat ili sat i po vremenu. Posao Svetoga Duha nije da vam ulepša dan i da vam zabavi i da vas zabavi.
Aleluja.
Posao Svetoga Duha je da vas održi.
Aleluja.
U probuđenju do uznese.
Amen.
Da vas održi u tom. Nije on završio svoj posao na dan Pentakost kada je došao sa neba na zemlju i kada je zapečatio te ljude, zapečatio do dana izbavljenja.
Amen.
To je bio početak njegovog posla, ne kraj. Oni su padali, on ih je podigao. Oni su grešili, on ih je ispravljao. Oni su patili, on ih je tešio. Oni su propovedali, on ih je pomazivao. Oni su se molili, on im je odgovarao.
Amen.
Oni su bili slabi, on ih je snažio. Oni su bili nemoćni, on je činio čudesa. Zato je došao i zato je i danas ovdje i zato je i večeras ovdje.
Amen.
I zato će i biti u danima do svršetka sveta sa vama. I u ovom danu, u ovome vremenu, mi moramo biti veoma pažljivi da ne izgubimo vatru probuđenja.
Amen.
Vi, zapamtite se ovo, otkrivenje koje imate, znanje koje imate o reči Božijoj, vi to ne možete izgubiti. Bog se, kaže Biblija, nikada neće pokajati za svoje darove i zvanje. Vi kad čak dobijete dar jezika da govorite u njim, čak kad vam taj dar ne znači više onoliko koliko je vam je značio, recimo ja sam ga dobio pre skoro 20, možda i više godina, nemam pojma sa tačno, dobio sam dar da govorim jezicima i u tom vremenu to mi je značilo jako puno. To mi je u tom trenutku bila naravno najvažnija stvar u životu, ali danas 20 godina posle toga, to mi nije toliko značajno. Delom što sam iz poruke video da to nije krštenje Svetim Duhom, da to nije znak krštenja Svetim Duhom, delom što sam naučio da je to najmanji dar koji imate u Bibliji, ali bez obzira koliko je meni to značilo tada i koliko to meni znači danas, ja taj dar imam i ovoga trenutka. I sada ako bi tražili od mene da govorim u jezicima Svetoga Duha, ja to mogu raditi ovoga sekunda. Zašto je to tako? Zato što se Bog neće nikada pokajati što vam je dao određeni dar. Čak i ono kakav, i nije to pohvalno da se kaže sa ove propovedaonice, kada vam to ne znači onoliko koliko bi možda čak i trebalo da mi znači. U stvari možda bi trebao i svakako bi trebao da budem zahvalniji za taj dar i da zahvalim Bogu. Evo ja mu sad zahvaljujem zato što ga imam. Jer sve što dođe od Boga je dragoceno zato što je došlo od Boga. Ali čak i ako vama to ne znači onoliko koliko vam je nekada značilo, imate. Vi ovo istinu. Ja ću vam reći kada sam tražio da govorim u jezicima, ja se i to sam već spomenuo, sam 3 mjeseca to tražio dan i noć. I kada tražite nešto od Boga na takav način, ja sam potpuno siguran da ćete to i dobiti. Jer Biblija je veoma izričita u tome, tražite i daće vam. Kada Bog, kada nebeski Bog, dragi Bog vidi Isus Hrist da vama nešto treba, da nešto tražite i da zaista želite cijelim svojim srcem da to imate, vi ćete to dobiti. Ali sada vam kažem, večera, vi znate istinu Božje reči, vi znate otkrivenje Božje reči za ovo vreme, vašim glavama, vašim intelektima, vašim srcima, vašoj inteligenciji i pameti, ova poruka je objašnjena od strane Svetoga Duha, vaši umovi su otvoreni da razumeju pisma, znate zašto? Zato što ste nekada u jednom periodu svoga života to od sveg srca najiskrenije traži. Znači, to je zanimljiva stvar. Vi to nikada ne bi dobili da niste tražili. I samo razmislite o svojim životima i pazite, vi ste mogli da budete ateista, mogli ste da budete pentakostalac, mogli ste da budete komunista, mogli ste da budete pravoslavac, mogli ste da budete katolik, ama mogli ste da budete šta god hoćete. Ali nekakav splet nadprirodnih okolnosti vam je razjasnio istinu Božje reči. Vi ste primili otkrivenje za ovo vreme i nemojte mi pričati jednu stvar da to niste želeli, vi ste tražili Boga.
Amen.
I Bog vam se objavi. Da, Bog vam se objavi. Bog vam je otvorio vaše umove kao što je otvorio učenicima na putu za Emaus, potpuno ista stvar, nadprirodna. Da li shvatate? Ajde, ne koristim izraz poluotvoreni pečati, ali znate, pečati su otvoreni za Božije seme, za Božiju nevest, oni nisu otvoreni za svet. Za nevernike, to je zatvorena knjiga za sva vremena. Oni tumaraju, oni lupetaju, oni analiziraju, oni čitaju, oni pišu teološke knjige, ali oni to ne razumeju. Ali vi, vama je to dato Svetim Duhom. Da znate istinu. Da razumete istinu. Riječ koja je bila misteriozno napisana, nadprirodno je otvorena vašim vlastitim umovima. Zašto? Jer je Bog gledao vaš život, gledao vas je kako ste ga tražili u crkvi, denominaciji, gledao je kako ste lutali ulicama, gledao je kako ste nesretni pa ste zavapili Bogu, imali ste, nešto ste uradili kao mali orlovi koji hodaju ovom zemljom.
Amen.
Nešto ste uradili čime ste ga izazvali da vama lično pošalje to otkrivenje. Da vama lično pošalje to otkrivenje. Ne radi se o tome da čak propoved brata Brahama dođe u vaše ruke. Došla je u ruke stotina i hiljada drugih. Ta ista reč. I isto im je danas zatvoreno. Isto im je danas to odbojno kao što je bilo i da nije došlo. U stvari, čak više mrze to danas nego što su mrzali onog dana kada su se susreli za njih. Ali mi, nama je Sveti Duh otkrio istinu. Dobro, to je Boži dar. I večera ću vas pitati nešto. Da li ste se on ikada pokajati što vam je to dao? Ne. Kao što se nije pokajao što je meni pre 20 godina dao jezike i nikada mi nije oduzeo dar da govorim u jezicima, on mi nikada neće oduzeti ni ovo što mi je dao. Ali ja vas pitam, da li vas posle 20 godina to znači isto onoliko koliko vam je značilo u danu kada se to dobili. To je stvar oko koje se lome i to je pitanje oko koga se lomi mnogo toga u crkvama poruke u ovome trenutku. Da li to ljudi koji su to čuli pred 10, pred 20, pred 30 godina, pred 50 godina, da li im to znači isto onoliko koliko mi značilo u danu kada su to došli. Sada vi vidite neke ljude koji su dobro krenuli, ali onda su kroz život zalutali u nekakve doktrine. A vidite ljude koji su dobro krenuli i ceo svoj život su posvetili tome i uđu u svoje 80. godine i danas im to isto toliko znači kao u onome danu kada im je brat Brahan to rekao. Da li primećujete razliku? Postoji razlika, zar ne? Ništa ih nije moglo odvojiti od te reči. Nikada nisu pravili kompromis sa tom reči. Uvijek su ostali verni toj reči. Imate ljude koji su negdje na tom putu odlutali. Šta su jedni imali što drugi nisu? Vidite, odgovor je možda veoma pojednostavljen, ali veoma jednostavno, Svetog Duha. Blagosloveni su oni koji su pozvani, izabrani i verni. Poziv je Božja stvar. Malo toga možete uraditi za to. Izbor je također u Božjim rukama, ne možete sami sebe izabrati, on vas izabra.
Amen.
Ali da ostanete verni tome,
Amen.
To je na vama i vernost se dokazuje kroz vreme.
Amen.
Amen.
Kada vi kažete, ova žena je uvek bila verna svome mužu. Šta to znači? To znači da je ceo svoj život provela tako što ga nije varala. I čime je dokazala vernost? Vremenom koje je prošlo. Vremen. Možda nije problem biti veran mužu ili muž ženi posle 3 mjeseca braka. posle 30 godina. Da li će se taj brak održati narednih 10, narednih 20, narednih 30? Nekada 50 godina, zavisi samo jedne stvari, vernost. Najviše od toga. Vernost i zavetu koji su dali na početku. I to ne može dokazati ni jedna izjava. Ne može neko doći danas ovdje ja da vam kažem večeras gromoglasno, ja verujem Bogu, ja ću biti veran Bogu. To se ne dokazuje zaklinjanjem.
Amen.
To se dokazuje protokom vremena. A to ulje Svetoga Duha se pomešalo sa brašnom Božje reči da bi ljudima dalo snagu da budu verni toj jednostavnoj reči da je cene, da je vole i da je poštuju kao onoga dana kada su učili. To je ta stvar. Oko toga se prelamaju mnoge stvari. Šta je bilo sa učenicima? Oni su bili oduševljeni na putu za Emaus. 15 godina posle. Nisu svaki dan gledali na prirodne stvari. Nije svaki dan njihovog života bio dan kada Isus Hrist šetao iz groba i predstavio se ljudima. Bilo je mnogo jednostavnijih, monotonijih dana. Da ne kažem dosadnih dana. Bila mnogo izazovnije vremena u njihovom životu. Gdje su bili verni. Jer su imali Svetoga Duha. Jer su imali Svetoga Duha. I kada taj Sveti Duh dođe, on će vam dati snagu da budete verni Bogu i da prva ljubav koju vas je blagoslovio na početku nikada ne ode iz vašeg srca. I druga stvar koja je veoma važna u ovome danu, a to je sačuvati optimizam. Zato što je vreme u kome smo mi predodređeni da živimo, vreme velike smrti oko nas. Sada ako je to vreme o kome smo na početku govorili u vreme izlaska, bilo teško vreme, da su oni gledali svojim očima ljude. Znači, svaki prvorođenac u Egiptu je te noći umro i da su samo provirili, da su samo oslušnuli kroz prozor, oni su čuli jauke, krike, zavijanje, zapomaganje, što to sve nije bilo, jedna užasna noć. A danas je to u stvari još i gore. Jer danas ljudi ne umiru prirodno, ali umiru duhovno. Danas duhovna smrt hara, a da ljudi to čak i ne znaju. Ljudi odu u denominacije i čak i ne znaju da su izgubili. Onda gledajte po crkvama kako apatija zahvata, kako zamor zahvata, kako se žar gasi. Izraelci su bili blagoslovljeni od Boga te noći. Da gledajući na obećanje brzog izlaska budu optimisti. Sve će ovo ipak dobro završiti. Optimizam je stvar koju nikada ne treba da izgubimo iz svoga života. Zato što je vera uvek optimistična. Ako se molite za nešto, budite optimista u vezi te stvari.
Amen.
Ako ste molili nešto u ime Isusa Hrista, budite optimista u vezi toga i neka vam reč Božija uvijek bude prvi argument, on je Bog. On će rešiti te stvari. Sve završava na dobro onima koji ljube Bog.
Amen.
Ne možete dozvoliti da ono što vidite utiče na vas da izgubite optimizam. Biće ovo dobra stvar. Sve završava i sve će biti dobro za one koji ljube Boga. Uvek. Uvek je bilo tako. Danas je tako. On će ostati veran nama, ako mi ostanemo verni. Dao nam je Svetoga Duha da nas održi u srcu. I razmislite o tim stvarima. Razmislite o tome. Da li vam otkrivenje koje vam je Bog dao, kada vam je razjasnio ove misterije pisma, da li to danas vam toliko znači kao kada ste to dobili?
Amen.
Kada ste to dobili, to je bila jedna od najvažnijih stvari u vašem životu.
Amen.
To je i danas najvažnija stvar. I ako bi gledali svoj život, odluke koje ste donosili u vreme kada ste ulazili u poruku su najvažnije, najblagoslovenije odluke vašeg života. To su odluke zbog kojih ćete biti pohvaljeni na nebu i na kraju nagrađeni.
Aleluja. Aleluja.
Vi ste izašli iz denominacije i krstili ste u ime Gospoda Isusa Hrista. Bog to pamti, Bog to ceni, Bog vas voli zbog toga. A Svetoga Duha i to ulje sa neba je poslao da nas udrži.
Amen.
Iznad površine.
Amen.
To je posao Svetoga Duha. Da vas drži i da vas gura uvek na površini.
Aleluja.
I kada počnete da tonete, on je sila koja će vas izgurati na površini. Stvari, vi nikada ne možete toliko duboko potonuti koliko vas on snažno može povratiti.
Amen.
I to je razlog zašto ga je Bog poslao u našem životu. Jako puno ljudi veoma mnogo greši kada misle da je on tu da ih blagoslovi u službi, pevanja u pola sata, sat vremena. On je tu da ih svom snagom izgura na površinu i održi iznad greha. I zato mi kažemo, proučavamo evanđelje, proučavamo poruku, izučavamo pisma. Svako izučavanje mora da ima svoj kraj.
Amen.
I završite svoje proučavanje. I ako ste propovedni, znate 4-5 ideja šta ćete propovedati sutra. I još uvek ne možete da se odlučite šta je to što će biti tema vaše propovedničke službe sutra. Samo počnite da se molite. Pitajte Boga. Znate kako će vam odgovoriti? Ono što dotakne vaše srce. Što ga zapali. Što vas oduševi. To je ono što Bog želi da podelite sa ljudima. I to je Sveti Duh u vas. Kada je brat Rakan primio poruku osobine savršenog čovjeka da je propoveda, za propovedaonicom bio je u planini, a onda kaže kada je to pomazanje došlo na njega, on se toliko derao i vikao je, da je mislio i plašio se da ga neko ne vidi u takvom stanu. A zato što je reč koju je primio bila tako veličanstvena. Oduševila ga. To oduševljenje i tu vatru, ja vas molim da pazite na to.
Amen.
Da pazite na to. Jutro sam čuo takvu informaciju da crkve poruke, propovednici koji su ceo život prosjećivali ta mesta pa ih posete ponovo, negdje su nalazili 400 ljudi, sada nađu jedva 70 ljudi. Gdje su ti 330 ljudi, ako sam dobro izračunao? Što nisu došli na službu? Čak i na mesto gdje ponovo mogu uživjeti. Zašto? Hajde da idete sada od kuće do kuće ili od posla do posla i kada bi anketirali sve te ljude koji su dolazili na te službe i pitali ih, dobro, da li veruju da je Malakija 4 William Branham? Rekli bi vam da. Da li veruješ da je u Edenskom vrtu Eva učinila preljubu sa zmijom koja je bila čovjekoliko stvorenje i rodila Kaina koji je bio satanin sin? Da verujem. Pa zašto to veruješ? Brat Rakan, prorok je o tome govorio. Pa zašto onda nisi na službi da se govori o tome? Ništa od znanja ne nedostaje. Nedostaje ulje. Nedostaje vatra. Nedostaje taj osjećaj u srcu. Vidite, to je prosto osjećaj. Na tom čovjeku to i danas zaista puno zna. Ako ćete pogledati i najdublje, ako hoćete, nedostaje zahvalnost Bogu. Dao ti je to, da znaš. Kao jednom od milion ljudi koji hoda ovom svijetu. Hajde, bar iz poštovanja i zahvalnosti, dođi na tu službu gdje se o tome govori. Znanje nije nestalo. I nikada neće. Jer je dano od Boga. Dano je od Boga. Jednom sa ovim. Zatvori će oči sa tim znanjem ako želi. Ali ostaje onda pitanje. Šta ćete učiniti i šta ste činili sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Za vas je negdje na životnom putu to postala samo informacija. Život je ugušio vas sa svojim tokom, sa svojim obavezama, sa svojim zahtjevima i ta vatra se ugasi. I samo znanje vam neće pomoći. Niti će samo znanje preobraziti vaše telo. Jer pismo kaže, ako je u vama duh onoga koji je podigao Krista iz mrtvih, on će i naša smrtna tela preobraziti da budu kao njegovo prostor. Brašno pomešano sa uljem će proizvesti u nas. Zbog blagoslovnici. Vladim, pomolite.
Dragi oče, stojimo svi, Gospode, ovdje, oče, na ovoj službi. I Gospode, znamo da smo na službi gdje je prašno, Gospode, ali Gospode, ne želimo biti kao Bože ljudi koji uzimaju samo prašno, već treba nam i taj drugi deo, Gospode, drugi sastojak, oče, ulje, svetog duha, Gospode. Gospode, zato i dolazimo na ove službe, Gospode, da ne punimo glavu znanjem, Gospode, već da u zajedništvu, Gospode, iskusimo, Gospode, to probuđenje na kraju vremena, dano onima koji su pozvani, Gospode, Isuse. Gospode, jednom je Samson bio, Gospode, oslepljen, Gospode, od žene, Gospode, i to ga je odvelo, Gospode, u ropstvo, Gospode, i ti si ga svoje milošće odveo u mlin, Gospode, gdje je bilo puno brašna, Gospode. I tamo gdje je bilo puno brašna, tamo je krenula kosa da se raste, oče. Tamo se probudio novi žar, Gospode, i ono što je nekad, Gospode, bilo ugušeno, to se probudilo, Gospode. I mi želimo, Gospode, da se pisma, Gospode, ponovo obnoven u nama, oče, da vas lepala u Nikeju u kojoj živimo, Gospode, da ovo Bože mjesto bude Bože tvog prašna, Gospode, kao što je Betlejem, Gospode, mjesto Božije hleba, Gospode, neka ove službe budu novi Betlejem za naše duše, Gospode, gdje će se hraniti sa uljem i brašnom, Gospode. Tako ja se molim da, Gospode, ti nama daš taj veliki dar svakom od nas, Gospode. Taj dar, Gospode, da se u jednoj ruci uzme brašno, u drugoj ulje, Gospode, i da se načini taj hleb života, Gospode, koji će nas voditi u večni život, oče. Gospode Isuse Hriste, ti si taj život, ti si to prašno, ali ti si to ulje, Gospode, jer ti si sve u svemu, Gospode, i mi želimo, Gospode, da ti u našem srcu budeš sve u svemu, Gospode. Ne želimo da ni jedan deo srca naš ne bude prosvjetljen svetim duhom, Gospode, i molimo se da ni na najmanji deo našeg života padne svetlo svetog duha, oče. Da se prosvjetli svaki mračni deo našeg života, oče, da se prevrne svaki kamen, Gospode, da se učini sve što je moguće, oče, da svako od nas završi u večnom nebu, Gospode, u uznesenju, Gospode, da budemo blagoslovljeni, Gospode, od Tvoje milosti, oče, i da Tvoja reč, Gospode, bude duboko usidrena u nama, oče. Bože, neka reč ponovo postane telo, Bože, u svima koji veruju u poruku, oče, i da donesemo bogat rod, Gospode, Tebi u ovim posljednjim danima, oče. Bože, blagoslovi nas sve koji si pozvao, izabrao, Gospode, pomozi nama, Bože, Tvojim duhom da budemo verni, oče. Hvala ti za ovu propoved, Gospodi. Hvala ti za zajedništvo, Gospodi. Hvala ti što imamo ovu poruku, Gospodi. Što imamo tako puno brašna u ovim posljednjim danima, Gospodi, kada je ljudske duše umiru od glade, Oče. Hvala ti za sve, Oče, u ime Isusa.
Gospodi, su blagoslovi.